Dnešním hostem v pořadu bude Pavel Benda, což je ředitel Národního parku Českosaské Švýcarsko, vlastně České Švýcarsko, no a také je ornitolog. Takže na tato dvě témata se můžeme dnes soustředit a samozřejmě vy se můžete ptát na to, co vás zajímá. Hezký poslech přeje Slávka Brádlová.
Svět zvířat.
No a my jsme docela určitě našli dalšího zajímavého hosta do pořadu Svět zvířat. Tím hostem je dnes Pavel Benda, ředitel Národního parku České Švýcarsko a profesí původní ornitolog. Hezký den.
Hezký den vám i posluchačům.
Možná i ptákům, pokud nás poslouchají.
Ptáci nás asi neposlouchají určitě.
Možná jenom domácí andulky, které jsou odsouzené poslouchat to, co poslouchá páníček.
Svět zvířat.
Pravidelný pořad Českého rozhlasu Sever Svět zvířat dnes s Pavlem Bendou, ornitologem a ředitelem Národního parku České Švýcarsko. Během písničky se nám dovolala paní Míla a ta má dotaz ohledně strak a hrdliček. Má na balkoně něco jako pítko, lítají tam i ty straky. No a tak by jí zajímalo, co jim tak podhodit pod zobáček dobrého.
Krmení ptáků je docela taková, řeknu, důležitá věc, nicméně asi bych to krmení nebo přikrmování ptactva spíš směřoval na to období nouze. Asi celoroční krmení, i když v některých státech už to třeba běží, jako například v Holandsku, nicméně já asi bych se v této chvíli přimlouval spíš jenom v té období nouze a hrdlička je vlastně zrnožravý pták, takže nějaký zrníčka a takovýhle, tož asi vemou velmi, velmi rádi, včetně teda i těch vrabců a dalších druhů. A co se týká strak, straka je takový potravní oportunista, to znamená, ona využije veškeré...
Kde co
najde, to znamená od pečiva, po nějaké zbytky, odřezky z masa a tak, ale do tohohle bych asi nešel, teda dávat si na balkon takovýhle věci. Ono by to mohlo přilákat i další druhy, třeba vrány a takovéhle. A já bych asi, říkám, ta straka si poradí vždycky, a s těma hrdličkama je to milé, to zrní vemou hrdličky určitě rádi, nicméně jak tam začnete dávat zrní, tak samozřejmě přilítnou vrabci, přilítnou i další zrnožravé druhy, které samozřejmě budou trošku o to soupeřit. Takže asi zrní plus teda možná nějaké zbytky tvrdého, neslaného pečiva, které by ty straky si mohly vzít, ale říkám, ty straky asi není potřeba úplně tak nějak přikrmovat.
Tak já si myslím, že opravdu spíš až nastane ta nouze, ale já pro vás mám v dnešním pořadu takové malé překvapení nebo hádanku, uvidíme. My vám pustíme jeden zvuk a na vás bude určit, o jaký ptačí hlas se jedná. Jsem zvědavá, jestli se před národem nestrapníte.
To já jsem taky zvědavý.
Tak jsem se zvukem. Tak, co to bylo?
Tak myslím si, že asi obstojím. Tak já jsem z Českého Švýcarska, kde erbovým druhem je sokol stěhovavý a tohle to byl zvuk nebo volání sokola stěhovavého, takže děkuju za tu šanci se nestrapnit, ale je to sokol stěhovavý.
Tak sokola jsem opravdu vybrala záměrně, protože je to, jak říkáte, erbovní pták Národního parku České Švýcarsko. A pokud vím, tak sokoly vám částečně dělají radost, ale taky přidělávají starosti, protože neukáznění turisté lezou i tam, kam by neměli. No a za cenu nějaké někdy ani nepodařené fotky, tak vyplaší hnízdící pár a neštěstí je hotovo.
Je to tak, tak když mluvíme o sokole, tak ty nám dělají radost. Ty vrásky na čele nám dělají právě ty turisti. Za to ten sokol nemůže. Bohužel teď v posledních letech ty lidi se chovají opravdu jak smyslu zbavení, i když vědí, že tam je ta oblast je dočasně uzavřena, že je tam páska, je tam cedule, tak ty lidi tu pásku zvednou a schválně tam ještě lezou. Takže většina těch hnízd, která nedopadla dobře, je právě způsobeno tím, že ten člověk tam vlez a vyrušil ty sokoly, kteří pak o tu snůžku přišli z dalších důvodů. Takže bohužel ta lidská zvědavost, ale já bych řekl spíš arogance a agresivita i svým způsobem a sehnat nebo mít zážitek za každou cenu a po mně potopa, já si vyfotím sokola a pak už je mi to úplně jedno. Tak mě to moc mrzí, že ta situace takhle dospěla do takového stavu a já musím ještě vlastně poděkovat našim strážcům, ať profesionálním či dobrovolným, kteří většinu těch hnízd aktivně střeží, takže jenom díky jim vlastně ta hnízdní úspěšnost je aspoň taková, jaká je. Samozřejmě u těch dravců, zejména u těch sokolů, nebo celkově lze říct, že i ty přirozené příčiny u těch sokolů fungují, prostě některý rok je lepší, některý rok je horší, ale musím znovu zdůraznit, že ten vliv toho člověka je tam naprosto klíčový.
Takže budeme apelovat na lásku k přírodě. Vy těžko postavíte strážce za každý strom, protože to ani není v kapacitních možnostech. Jako první se dovolala paní Boženka do dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s Pavlem Bendou a chtěla by poděkovat všem pracovníkům Národního parku a popřát jim, aby byli lidi rozumní. A dokonce tedy její vnuk tam u vás působil, 3 týdny byl na brigádě a počítal stromy. Nebo měřil, nebo obojí.
Spíš asi měřil, ono se jen tak nedopočítal.
Takže zdravíme paní Boženku a samozřejmě vyřizuji tedy vašim zaměstnancům i to poděkování za péči a přání, aby byli lidi rozumní. Tak teď nám problikává telefon, vezměte si sluchátka. Halo, halo, slyšíme se.
Dobrý den, tady posluchač Jirka z Krompachu.
Ano.
Já jsem se chtěl zeptat k těm sokolům. Je známo, že byli také v Praze na Staroměstském náměstí, aby hubili holuby. Jsou tam ještě?
Tak,
děkuji
za zavolání. No, Staroměstské náměstí je trošku z ruky.
No, pro sokola, no jako pro člověka poměrně z ruky, pro sokola úplně ne, protože máme doloženo i, že samice, která hnízdila na Týnském chrámu, tak pak rok na to hnízdila tady u nás v Českém Švýcarsku. Potrava sokolů, nebo optimální potrava sokolů jsou právě taková ta velikost holubů. Nicméně oni totiž v blízkosti toho svého hnízdiště úplně neloví. Oni prostě za tou potravou trošku zaletují kousek dál, takže že by jako přímo sokolové na Staroměstském náměstí omezili sokoly, si nemyslím. Nicméně v tom okolí...
Holuby.
Takže spíš za tou potravou zaletují trošičku dál a hlavně loví spíš při těch okrajích Prahy, kde vlastně ty městští holuby vylétají za potravou, takže oni si tam na ně počíhají. Ale teď asi nepotěším chovatele holubů, protože hlavní součástí jsou právě ty poštovní holuby, kteří lítají jednotlivě a kolikrát jsou už tou dlouhou trasou vyčerpání, takže je to podstatně snaží kořist pro sokola než ty městský, který jsou při síle a ještě navíc lítají ve velkých hejnech. Takže jo, jako částečně odradí, ale že by jsem slyšel, že by výrazně omezili ty přímo ty městské holuby, tak to spíš ne. No.
Ale co já vím, tak se mluvilo o rarohovi, jako ptákovi, který
by podobné,
bránil.
To je podobné, ale raroch je spíš takový stepní teplomilný druh, takže určitě se vím, že kdysi v Ústí nad Labem se vypouštěli, ale to se vypustilo a pak už o těch zvířatech nikdo nic nevěděl. Takže tohle to nejsou úplně úspěšné pokusy, si myslím.
No, navíc Staroměstské náměstí, pokud není zrovna doba covidová, tak je poměrně hodně zalidněné a to by asi toho sokola taky odrazovalo.
To myslím, že jim to nevadí. To myslím, že když je ruch jako pod hnízdem, tak oni si jsou schopni zvyknout si na ledacos, ale horší je, když ten ruch je třeba přímo, jako oni tam hnízdí zejména na těch, řeknu, na těch kostelích a tak, ale určitě i třeba na těch komínech v Motole, kde je velká teplárna, takže tam zahnízdí, když se tam dá budka, takže to není problém. V Drážďanech máme taky a přímo i v Děčíně hnízdí párek sokolů na komíně Terma, kam jsme dali budku a od té doby tam pravidelně hnízdí. Takže oni nějaký stupeň rušení jsou schopni zvládnout bez problému, ale v té přírodě je prostě problém to, že lidi jim lezou přímo pod hnízdo, nebo si tam dokonce udělají ohýnek, což jako opravdu tomu nerozumím, a nebo se dostanou nad hnízdo na ten vrchol té skály a to je fatální tohle.
Tak no, v podstatě stejně o tom mluví, o těch hnízdních možnostech sokolů, paní Marcela, která se taky dovolala při písničce a říká, že v Tonasu na komíně, a Tonaso je továrna v Neštěmicích, takže na komíně taky zahnízdil sokol a že mu tam instalovali kameru, takže mohli krásně sokolíky sledovat, jak samička seděla na hnízdě, jak se mladí narodili, jak rostly a teď už tedy odlétli. Mimochodem, kdo sedí na vajíčkách, samička, sameček?
Zejména samice, ale samozřejmě můžou se občas prostřídat, protože ta samice se taky potřebuje proletět a v případě i nakrmit, ale většinu té péče zajišťuje samice. A myslím, že právě ptáci jsou kouzelní díky tomu, že vlastně my můžeme nahlédnout do jejich intimity. Buď tou kamerou, anebo když máte na zahradě budku, tak vidíte, že tam hnízdí, podíváte se na vajíčka, na mláďata. A tohle to u žádných jiných skupin živočichů vlastně nemáte šanci zjistit, proto nám jsou třeba i ty ptáci tak blízcí. Samozřejmě u těch kamer je trošku problém, že pak vidíte opravdu, co se na tom hnízdě děje, což jako už bylo několikrát propíráno, třeba ty přímé přenosy z čápů bílých.
Čapí vražda.
Prostě je to tak, prostě děje se to, ty rodiče poznají, když to mládě je nějaké špatné, defektní, nemocné, tak oni ho prostě vyhodí z ní nebo ho přímo i zabijí, protože aby se nenakazili ty ostatní mláďata. Nebo když je málo potravy, tak prostě to nejslabší vyberou a prostě se ho zbaví. Takže tady tohleto nahlédnutí do intimity toho hnízdění sebou přinese i takovéhle pro člověka, řeknu.
Těžko zkousnutelné.
Ale prostě v té přírodě to tak je, prostě ty rodiči to tak nevidí a není to jako člověk, který má dvě děti za život, ale oni těch mláďat, když se jim daří, tak můžou mít několik let několik, takže oni to tak neberou a musíme na to koukat i tady z toho pohledu a nemá cenu do toho si myslím nějakým způsobem ze strany člověka zasahovat, protože ty emoce jsou samozřejmě trošku vybouřené, ale prostě je to tak a neuděláme s tím nic.
Je to zkrátka příroda.
Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
Pane řediteli, kdybyste si měl vybrat ptačí osud, čím byste byl rád?
No, to je těžká otázka.
Nejvyšším predátorem?
Já nevím, ty nejvyšší predátoři, když si jako samozřejmě těch nástrah, který tedy ty nejvyšší predátoři musí zvládnout, je opravdu hodně a já nevím, fakt nevím, možná nějaká sova.
Tam nic nehrozí, nemá nějaké nepřátele?
Lesní sova. Lepší asi.
Tak, lesní sova nejlépe na soukromém pozemku, kam by ještě pán toho soukromého lesa...
Kam by manželka nosila žrádlo, to manželka je výborná kuchařka, takže to bych...
Tak, to máme vyřešeno, kniha tady čeká na jednoho z posluchačů. A já mám dotaz, protože jsme vás dnes nechtěli zaskočit, ale tak malinko přece tím ptačím... Neřeknu zpěvem v případě sokola, on tedy opravdu moc nespívá.
Spíš volání, no.
Tak se chci zeptat, jestli se dá říci, že kos zpívá všude stejně. A nebo, já nevím, kos maďarský bude zpívat jinak než kos český?
Nespívají stejně, samozřejmě. Jsou regionální rozdíly i v rámci České republiky, protože Česká společnost ornitologická v nedávné době rozjela i takovou akci, že se mapovalo nářečí českých strnadů, kde se teda lidi prostě mohli do toho zapojit, na mobil nahráli to zpívání a poslali to do ornitologické společnosti, kde to pak vyhodnocovali. Takže samozřejmě i v rámci České republiky to nářečí těch různých populací může být jiné. Já můžu říct, že když jsem někde jinde a slyším zpívat třeba zrovna toho strnada na Jižní Moravě, tak je to jiný. Samozřejmě víte, že je to strnad, tak není to úplně
nic. No, víte, to ví já, ne?
Ale samozřejmě ty lokální rozdíly jsou a můžou být, protože u toho ptačího zpěvu, že ten pták to má sice daný nějakým způsobem geneticky, nebo aspoň většina druhů, nicméně on se učí i u těch starších samců, takže když někde vznikne něco, který nějaká taková zajímavá, nebo nějaká strofa, která je typická pro tu oblast, nebo pro toho samce, tak oni ty mladší samci přebírají a vlastně, jak jsem říkal, samci většinou zůstávají v té oblasti, takže může to tak být, že prostě jsou nářečí a jsou lokální rozdíly ve zpěvu ptáků.
Tak vybrala jsem schválně maďarského kosa, protože maďarština je pro mě řeč naprosto neuchopitelná. Tak máme tady dalšího volajícího. Halo, halo, slyšíme se?
Dobrý den, tady posluchač z Děčínska. Chtěl jsem se jenom zeptat, když tam máte toho pana ředitele toho národního parku. Já jsem chovatel poštovních holubů a velice mě se nelíbí to, že prostě těch sokolů je strašně moc a vůbec dravců je moc. Když si někdo pořídí takovýhle dravce a chce je chovat, aby tady byli, měl by se hlavně taky starat o to, aby měli co žrát. A nám, chovatelům poštovních holubů, dělají obrovský škody, které nám nikdo nenahradí. Zrovna dneska se mi ztratili dva holuby. Zrovna dneska. Tento týden jich bylo aspoň už 6. Takže žádná kompenzace není, nic za to nedostanem a nevím, jak se vůbec bránit. Prostě to je takový velice divný. Když někdo udělá zákon, že prostě dravci se budou chránit a množit, vy z toho máte hroznou radost, že se vám tamhle v Československém Švýcarsku vylíhne 22 sokolů, ale co my teda s tím máme dělat? My vám je krmíme. My vám je krmíme a prostě vůbec z toho žádnou radost nemáme a nemůžeme se nějak bránit.
Tak já vám děkuji za tenhle dotaz. Tak co s tím teď?
Já si rozhodně nemyslím, že dravců je moc. Za prvý těch dravců, kteří jsou schopní lovit vlastně v letu, tady ty je jen pouze několik, že jo? Je to hlavně teda sokol nebo jestřáb, výjimečně něco, nějaký jiný druh, ale jsou to naprostý výjimky, takže ty ostatní dravce na to nemají žádný vliv. Naopak ty dravci hodně trpí právě činností člověka, nezákonnými odstřely, trávením. A myslím si, že jako dravců je moc, jako proč si myslíte, že dravců je moc? Jako měl by být limit, že v Českém Švýcarsku bude jenom 5 párů sokolů, nebo 2, nebo 1. To prostě takhle nejde a upřímně řečeno, když někdo vlastně, to nemyslím nějak osobně, jo, ale když někdo má hobby, které potřebuje provádět ve volné přírodě, tak přece nemůže na to být zase nějaký, že kvůli tomu, že tam někdo má takovouhle činnost, tak kvůli tomu budeme hubit další divoce žijící druhy. To myslím, že takhle to určitě nemůže být a určitě jsem proti tomu, aby to i tak bylo. A samozřejmě těch příčin ztrát holubů je podstatně víc. Já i ze své zkušenosti vím, že občas vidím holuba poštovního, který má samozřejmě kroužek, jak někde sedí vyčerpaný na kraji skály nebo přímo uprostřed města a jestli ho sebere kuna, liška, pes, kočka, to prostě těch příčin je víc a kvůli tomu zase nevyhubíme všechny kočky na vesnici nebo tak, že jo, to prostě, to riziko je tam veliký, já tomu rozumím, že je tam určitá
Když se s tím člověk pipla, investuje
jo,
do toho,
já tomu rozumím, to mrzuté, ale tak. Na základě tohohle já zase nemůžu prostě likvidovat nějaké další druhy, prostě těch dravců si myslím, že není moc a těch příčin úbytku je podstatně víc než jenom sokol.
No, pokud vím, tak existuje něco jako kompenzace v případě, že třeba vlk strhne ovci, tak ale v případě poštovních holubů nevím, to asi no, ale těžko to prokázat, kdo jak zavinil jak tu ztrátu.
Holub zmizí, ale jak já vím, že to byl zrovna sokol, že mohl to být úplně něco jiného. No.
Tak,
nebo i přirozená příčina, prostě holub někde padne vyčerpáním a zemře, že to se taky stává.
Takže asi posluchače, chovatele poštovních holubů nepotěšíme, nicméně je to tak. Pořad Svět zvířat s Pavlem Bendou má vlastně před sebou posledních pár minutek a když jsme to dnes začínali u toho ptačího hlasového projevu, tak pojďme na závěr ještě jednou k tomu. Proč se říká, že slavík zpívá nejkrásněji? Já jsem to i slyšela ze záznamu a zase, že by mě to tak nějak moc uchvátilo.
Já myslím, že slavík zpívá moc hezky, jako ten zpěv je opravdu moc pěkný, ale myslím si, že mistr je taky třeba kos, že, který ho slyšíme každý v podstatě téměř všude a ten zpěv je taky mimořádně libozvučný. U toho slavíka je to asi i tím, že vlastně on dokáže zpívat i přes noc. To znamená, když ty ostatní druhy utichnou, tak on zpívá přes noc a jakož v noci klid, takže ten zpěv se i daleko nese. Takže tam je to kombinace tady těch faktorů. Jednak velmi hezký zpěv, ale i to, že on nejen, že zpívá přes den, ale právě i v noci, kdy se to krásně nese a takový ty letní večery se zpěvem slavíka jsou opravdu asi velmi pěkný. A je potřeba říct, že slavík
patří
je spíš
to i do literatury.
Tak, a slavík je spíš takový teplomilnější druh, to znamená, že on samozřejmě v horách není, ale v těch nížinách nebo v těch nížných oblastech, kde místy může být i poměrně častý. Já myslím, že tady určitě v severních Čechách, v okolí těch lužních lesů, například podél Ohře, na Ústecku, v Děčíně podél Labe, tak tam já je slýchávám pravidelně. A samozřejmě nejen tam, ale není to zas aspoň na Děčínsku a Ústecku není to úplně běžný druh, ale v těch teplejších oblastech se s ním můžete
dá
setkat.
Dá se odlovit tedy alespoň zvukově. No, když už jsem se ptala na toho maďarského kosa, jestli zpívá stejně jako český, vy jste řekl, že se to opravdu regionálně může v nějakých těch sekvencích lišit, ale liší se ten ptačí zpěv nebo ptačí hlas podle situace?
Určitě
křičí pták jinak, když se bojí, nebo...
No samozřejmě to, ta škála těch ptačí hlasů je poměrně široká, to znamená, my se bavíme ptačí zpěv, ale to je vlastně teritoriální, to je vlastně, řeknu, spíš jako varování, pozor, tady jsem doma já, tady to, že nám to zní hezky, je přidaná hodnota, nicméně ten... Pro ten druh nebo pro ty ostatní jedince toho druhu je to spíš varování, ale tak bocha, jsem tady já, tady jsem doma.
Tady je moje Kosovo.
Já tady zpívám takhle hlasitě a to znamená, že jsem opravdu v kondici a jestli se přiblížíš, tak dostaneš prostě na zobák v podstatě. Já vám to tak jako zjednoduším, ale samozřejmě ptáci se neozývají nejen tady tím teritoriálním voláním, ale mají třeba, ta škála, jak jsem říkal, je širší. Jsou to různé kontaktní hlasy, varování. A dále prostě ta škála je poměrně široká a možná, že pro někoho je zajímavé, že dokážou u některých druhů, to bylo i prokázáno třeba u skorce vodního, že dokáží zpívat i samice, takže, ale není to úplně standardní, ale jo, prostě i samice dokáží zpívat.
No tak zkrátka spíš v té ptačí říši je samečkům do zpěvu a samečky mají co dělat
s péčí
o hnízdo, vajíčka a další potomstvo. Takové bylo dnešní vydání pořadu Svět zvířat s Pavlem Bendou. Díky za váš čas, za zajímavé povídání a někdy u nás zase naviděnou, naslyšenou.
Naslyšenou a hezký zbytek dne.